la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Riscul mersului la întâlnirile cu candidații preferați. În afară de impresii plăcute, te poți întoarce și cu altceva.
Am primit azi fotografia unui om care, deși trebuia să fie în autoizolare, era ieri acolo și îi aplauda președintelui. Asta înseamnă că cel puțin un purtător de virus s-a aflat la cea întrunire din parc.
Când candidații fac promisiuni electorale noi, voluntarii platformei de facto le monitorizează pe cele vechi.
Noi considerăm că lipsește această obișnuință de a urmări constant ce se face în privința promisiunilor.
Temele grele ale campaniei electorale, un nou comentariu săptămânal de Vitalie Ciobanu. La început ascultați buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! 1062 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Este cel mai mare număr înregistrat până acum timp de o zi. Astfel, bilanțul infectărilor ajunge la 58.794 de cazuri. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Sănătății, 12 cazuri sunt de import din Germania, Federația Rusă, România, Ucraina, Turcia și Italia. Printre cei infectați sunt 67 de lucrători medicali din 51 de instituții medico-sanitare. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate și 17 decese provocate de COVID-19. Astfel, numărul celor care au murit din cauza virusului a ajuns în Republica Moldova la 1406. Platforma Demnitate și Adevăr cere convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate ca să ofere o informare publică autorizată din partea instituțiilor vizate în cazul răpirii unui agent al Inspectoratului de Poliție Florești de către structurile de forță transnistrene. În legătură cu acest caz, platforma DA cere demisia imediată a ministrului de interne și a directorului SIS, informează agenția IPN. Un ofițer din cadrul Inspectoratului de Poliție Florești a fost răpit în această dimineață din curtea casei sale în orașul Kamenka, din regiunea transnistreană. Procuratura Generală a anunțat despre inițierea unui dosar penal pe faptul răpirii unei persoane și uzurpare de calități oficiale de către angajații structurilor de forță ale autoproclamatei Republici Nistrene. Iar Serviciul de Informații și Securitate a spus că i-ar fi identificat pe autorii acțiunii. În ședința de guvern de astăzi, secretarul de stat în Ministerul de Interne, Sergiu Colovaci, a declarat că a fost sezizată Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa în legătură cu acest caz. Noi proteste au loc în capitala Kirghizistanului, Bishkek. Manifestanții și-au început protestele în fața clădirii guvernamentale, precum și în piața centrală, Alatau, cerând o generație curată de politicieni care să formeze următorul guvern al țării central-asiatice. Printre cererile protestatarilor se numără ca omul de afaceri, Tilek Todgalziev, să fie numit noul prim-ministru, respingând decizia Parlamentului de ieri seară de a-l numi pe un politician de opoziție, Sadır Japarov, eliberat din închisoare de protestatari cu câteva ore mai devreme, ca prim-ministru. Această decizie a determinat o mulțime furioasă să pătrundă ieri în hotelul unde fusese convocată întâlnirea, obligându-l pe Japarov să fugă printr-o ușă din spate, potrivit presei kirghize. Autoproclamatul Consiliu de Coordonare a Poporului, înființat de mai multe partide de opoziție, a declarat astăzi că nu va recunoaște cabinetul interimar al lui Japarov și că își asumă toate puterile de stat și dizolvă parlamentul. Președintele Kirghizistanului, Suronbay Jeenbekov, a repetat că este dispus să medieze situația. Protestele masive au început după ce Comisia Electorală Centrală a anunțat că partidele pro-guvernamentale au câștigat alegerile generale din 4 octombrie, protestatarii contestând rezultatele. Comisia Electorală Centrală a anunțat ieri că a anulat alegerile. Un protestatar în vârstă de 19 ani a murit în timpul ciocnirilor dintre polițiști și protestatari și în jur de 600 de oameni au fost răniți în timpul demonstrațiilor. Protestatarii de astăzi spun că reprezintă organizații de tineret și au cerut ca vechii politicieni corupți să stea departe de guvern. Ministrul român al apărării Nicolae Ciucă a plecat în Statele Unite în cadrul unei vizite oficiale la invitația secretarului american al apărării Mark Esper. Vizita întinsă pe parcursul a 4 zile are ca temă principală securitatea în zona Mării Negre. Marți, în ședința CSAT de la București, s-a discutat despre consolidarea capabilităților militare ale Federației Ruse în regiunea Mării Negre. Vom avea mai multe întâlniri la Washington DC cu înalți oficiali americani în care vom aborda preocupările noastre legate de evoluțiile din domeniul securității în regiunea Mării Negre și în context necesitatea unei abordări coerente și consistente a posturii de apărare și descurajare în flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, a declarat ministrul Nicolae Ciucă potrivit comunicatului Ministerului Apărării de la București. Lupte grele au continuat și în jurul regiunii separatiste Nagorno-Karabakh, în ciuda solicitărilor internaționale de încetare a focului în zona de conflict armeno-azeră. Shushan Stepanian, purtătorul de cuvânt al Ministerul Apărării din Armenia, a declarat astăzi că forțele separatiste au ucis zeci de soldați azeri și au dispus 2 duzini de tancuri și alte vehicule blindate, în timp ce Ministerul Apărării de la Baku a declarat tot astăzi că armata azeră a distrus 250 de tancuri armene de la începutul ostilităților. Niciuna dintre revendicări nu a putut fi confirmată independent. De la izbucnirea luptelor din 27 septembrie, cele două părți au anunțat cel puțin 250 de decese, inclusiv zeci de civili.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim. Mai multe pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Dacă pentru ziua votării la alegerile din 1 noiembrie au fost prevăzute reguli antiepidemice relativ clare, ca dezinfectarea secțiilor de votare, purtarea măștilor și păstrarea distanței de siguranță, atunci ce reguli există pentru campania propriu-zisă? Desigur, campania va fi afectată de restricțiile generale. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică în 10 de raioane și-a stabilit o listă de restricții pentru prevenirea și controlul infecției de COVID-19. Aceste restricții includ interzicerea aflării în locurile publice în grupuri mai mari de 3 persoane sau interzicerea ieșirii din case a celor peste 63 de ani, cu excepția situațiilor de strictă necesitate. Restricțiile însă nu includ prevederi limpezi categorice în privința întâlnirilor electorale, iar faptul că activarea lor este pusă în responsabilitatea unor comisii antiepidemice locale, care pot decide în funcție de situație ce fac, complică lucrurile și mai mult, relatează Liliana Barbăroșie.
Printre concurenții electorali, cel care s-a remarcat deocamdată prin întruniri electorale aparent neconforme este candidatul pentru cel de-al doilea mandat de președinte, Igor Dodon. După o reuniune de marți de la Vulcănești, unde în loc de 50 de oameni, cât permit regulile, erau câteva sute, mulți vârstnici, fără măști de protecție și așezați foarte aproape unul de celălalt, președintele s-a justificat, spunând că a invitat mai puțin, dar au venit mai mulți, prin urmare nu putea să-i respingă. Același comentariu l-am primit azi de la o purtătoare de cuvânt a președintelui Ludmila Munteanu, care ne-a spus că, în general, întrunirile sale electorale sunt organizate astfel ca să respecte măsurile de protecție. În ce privește numărul de participanți, însă, ar fi ceva ce nu se poate controla, sugerează Munteanu, și ar fi o îngrădire de drepturi dacă echipa președintelui ar împiedica oamenii să vină la întruniri când vor să-i pună o întrebare și să primească un răspuns din prima sursă, mai precizează purtătoarea de cuvânt a candidatului Dodon. Primarul orașului Vulcănești, pe de altă parte, Victor Petrioglo, care în ajunul reuniunii avertizase pe o rețea de socializare asupra caracterului nu tocmai benevol al întrunirii, el a pretins că oamenii ar fi somați să-și confirme prin semnătură prezența. Ne-a spus azi că întrunirea a încălcat toate regulile antiepidemice existente, dar că nu a avut cum să îi se opună.
Noi
suntem sub cod roșu, de aceea eu am fost împotrivă și am preîntâmpinat echipa PSRM că nu se poate face așa ceva. Dar cine m-a ascultat? Iar eu am primit azi fotografia unui om care, deși trebuia să fie în autoizolare, era ieri acolo și l-a aplaudat pe președinte. Asta înseamnă că cel puțin un purtător de virus s-a aflat în acea întrunire din parc. La Strășeni, spune la rândul ei Valentina Castian, edilul localității, socialiștii sunt deocamdată singurii care au făcut demersuri oficiale pentru a se întâlni cu alegătorii.
Este depusă declarația din partea Partidului Socialist. Ei au solicitat instalarea corturilor pe câteva străzi, magistralele principale ale orașului, dar nu este indicat exact locul și ora. Aici ei solicită la general. Și noi înțelegem de ce solicită la general, ca să aibă unde verde pe întreaga suprafață magistralele centrale a orașului, dar acest lucru nu se admite conform legii cu privire la întruniri. Sunt, în primul rând, niște restricții, în special în această perioadă. Astăzi îi răspund că declarația nu este depusă cu respectarea. O să ne trezim și cu acuzații, dar noi acționăm conform legii, noi punem în capul mesii, punem legea.
Ne-am interesat într-un alt staf electoral, cel al candidatei Maia Sandu, dacă fosta prim-ministră nu are de gând să renunțe la întrunirile cu alegătorii, măcar și pentru simplu fapt că ar fi probabil un risc major de infectare. Iată ce răspuns am primit de la Andrei Spânu, unul din membrii acestui staf electoral.
Înțelegem ce spuneți, cu adevărat este un risc. În același timp, alegerile cumva poate este un exercițiu de bază într-o democrație și înțelegând toate riscurile, guvernarea și noi trebuie să facem tot posibilul ca acest exercițiu să nu aducă la îmbolnăviri în masă cetățenilor noștri și să păstrăm sănătatea în primul rând. Deci ce facem noi, în primul rând, la toate întâlnirile la care merge doamna Sandu și noi pe care le organizăm, ne asigurăm că toți participanții se poartă mască, avem și dezinfectant, deci echipa noastră organizatorică permanent are rezerve de măști, merg și discută cu oamenii care sunt prezenți pentru a le oferi cel puțin o mască în cazul în care ei nu o au. Discutăm cu oamenii ca să păstreze acea distanță fizică necesară pentru a împiedica răspândirea virusului.
Ne-a spus Andrei Spânu. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Un grup de voluntari care monitorizează felul cum își îndeplinesc promisiunile electorale deputații și alți demnitari aleși, platforma De Facto, spune că l-a urmărit cu atenție și pe președintele Igor Dodon. Iar acum, când șefului statului i se încheie primul mandat, a publicat un raport despre performanțele sale. Cei de la De Facto au alcătuit, de fapt, o lungă listă de promisiuni pe care Igor Dodon le-ar fi făcut înainte să fie ales, dar nu le-ar fi îndeplinit după aceea. De la interzicerea unionismului și introducerea istoriei Moldovei în programul școlar, la întoarcerea miliardului furat și multe altele, ca rezolvarea problemelor legale ale muncitorilor moldoveni din Rusia, revenirea la regimul de comerț asimetric cu Uniunea Europeană, majorarea pensiilor de două ori, ieftinirea poliției medicale, verificarea completă a averilor judecătorilor, procurorilor și așa mai departe. Este un tablou cu totul diferit de cel prezentat de Igor Dodon într-un recent raport de activitate. Vasile Botnaru a discutat cu liderul platformei, De Facto, Cristian Mariuța.
Noi lucrăm în baza unei metodologii, ca să vedem ce poate și nu poate președintele și cât în general e de real ca lucrurile menționate în platformă fie îndeplinite. Și respectiv, la bază au stat atribuțiile prescrise în Constituție.
Adică ați măsurat albia în care se poate mișca președintele, acele împuterniciri despre care se vorbește că ar fi puține. Ați încercat să porniți de acolo.
Da, am pornit de acolo și ne-am dat seama că inițiativa legislativă este așa un fel de baghetă magică, dacă vreți, a președintelui prin care ar putea să îndeplinească chiar și multe dintre chestii, pentru că e vorba de schimbare de legislație. Doar că, pe lângă asta, e nevoie de multe alte eforturi de atragere a, de exemplu, a deputaților de partea lui.
La ce concluzie ați ajuns? A făcut uz de acest instrument de bază al șefului de stat într-o republică parlamentară?
Începutul mandatului a fost mai proactiv, adică am văzut mai multe încercări chiar concret de a aborda chestiile legate de platforma sa electorală. Bun, atunci poate conjunctura politică era alta.
Adică în Parlament avea adversari politici care îi dădeau peste mâini.
Da, și era și Parlamentul care respingea inițiativele lui, era și Curtea Constituțională care, după cum știm, l-a suspendat mai multe ori.
Pare că 6 ori i s-a luat pixul din mână.
Da, și respectiv din aceste considerente, după asta am observat că nu s-a revenit la prevederile programului său electoral. Chiar și după ce situația politică a devenit mai favorabilă pentru dumneavoastră.
Dacă ar fi să faceți un eventual clasament al angajamentelor neonorate, al promisiunilor lăsate baltă. Care ar fi cel mai ponderabil angajament?
A avut o promisiune pe care practic a abandonat-o la început de mandat, era legată de un referendum privind orientarea externă a țării. A menționat concret că nu va întreprinde nimic în această privință și așa a lăsat-o parte.
Unii politicieni ar spune că foarte bine că a abandonat această idee.
Probabil, da. Pentru noi important așa, deci există prevederile programului electoral și respectiv dacă el și-a primit votul pentru aceste promisiuni, haideți să vedem ce face el cu fiecare dintre ele.
Ca să fiți echidistanți până la sfârșit, ar fi trebuit să bifați și ceea ce a îndeplinit, a reușit să realizeze.
Înțeleg, dar însă scopul nostru e încă să mergem strict pe promisiunile făcute în platforma electorală, în campanie, înainte fie ales și cum ele se îndeplinesc. Noi, de fapt, o considerăm că lipsește această obișnuință de a urmări constant ce se face în privința promisiunilor. Pentru că se uită de toate promisiunile, dar la sfârșit de mandat, politicianul poate să povestească alte acțiuni pe care le-a făcut, însă el a fost ales, cum am spus și anterior, el a fost ales în baza acestor promisiuni electorale, respectiv haideți să vedem ce face el în privința asta. Și în alt moment, ok, promisiunile, majoritate în cazul nostru, nu au fost îndeplinite, dar în același timp noi pe site-ul nostru listăm acțiunile, adică toate acțiunile, toate încercările de a le îndeplini, adică cumva le monitorizăm și le includem. Chiar dacă cumva până la urmă nu, asta nu a schimbat cumva statutul promisiunii, nu a făcut ca să fie îndeplinit, dar totuși menționăm într-un fel eforturile pe care le-a întreprins.
După această aserțiune, e logic să vă întreb cui îi este adresat acest raport? Celor care l-au votat sau acelor care nu l-au votat?
Cred că și unora și altora, dar în același timp este adresat oamenilor care poate nu cunosc până la urmă atribuțiile pe care le are președintele, pentru că unul dintre scopul platformei noastre este informeze, să explice oamenilor atribuțiile pe care le-au aleșii pentru care votează acești alegători.
Cristian Mariuța de la platforma De Facto în interviu cu Vasile Botnaru. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Eu sunt Alexandru Eftode. Pe net ne găsiți pe rețelele de socializare și, desigur, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. În perioada campaniei pentru alegerile prezidențiale difuzăm online, de luni până vineri, și o nouă emisiune de Valentina Ursu, Electorala 2020, eu și votul meu. La radio o puteți asculta după ora 21 ca parte a emisiunii Sinteza Zilei la postul Retro FM. Astăzi, Valentina stă de vorbă cu comentatorul politic și fostul ambasador moldovean la ONU, Alexei Tulbure, despre seriozitatea promisiunilor electorale. Multe țări europene se confruntă cu un al doilea val al infecției de COVID-19, reintroducând unele restricții, după experiența dureroasă din primăvară, dar și după câteva luni mai legere, în care răspândirea virusului în timpul verii mai ales se mai potolise. În Republica Moldova însă, pandemia pare să evolueze într-un val continuu, fără pauze. Iar impactul campaniei electorale, în care se socializează mai aprig decât de obicei, abia urmează. Ce e de făcut? O întrebare clasică pe care Liliana Barbăroșe i-a adresat-o și foste ministre a sănătății, politiciana din partidul PAS, Ala Nemerenko.
Pe mine mă îngrijorează de fapt că autoritățile din Moldova nu au fost capabile să creeze vara, măcar o fereastră de respiro în toată această lungă perioadă de 7 luni, în care de fapt la noi lucrurile au mers din mai rău spre mai rău în comparație cu multe alte țări. Chiar dacă acum în jur există așa un presupus val 2, să nu uităm că toate aceste țări au avut și o perioadă de liniște vara. De fapt, mulți experți nu acceptă definiția de val 2, din motivul că COVID rămâne același, noi deja conviețuim cu el, iar de fapt răbufnirea în diferite țări este mai mult legată de restricțiile eliminate, care de fapt au dus la oarecare relaxare a populației și virusul imediat a dat de știri. Dacă mai luăm în calcul și faptul că într-adevăr toți au obosit, aceasta de asemenea a dus la creșterea gradului de nepăsare sau de o mai joasă estimare a riscului. Este destul de important și faptul că deja s-a confirmat că COVID-19 se poate răspândi pe calea aerogenă, deși aceasta nu este o noutate în lumea medicală, așa se transmit multe alte infecții cunoscute ca tuberculoza, rujeola, varicela, toate infecțiile respiratorii sezoniere, dar ceea ce este mai important s-a demonstrat de către autoritățile sănătate publică americane că infectarea prin suprafețe contaminate nu e o formă comună de răspândire, deci rămâne cea aerogenă. Și de aici, cel mai important este că soluția salvatoare împreună cu distanțarea socială rămâne masca, spălat frecvent a mâinilor, evitarea spațiilor închise și aglomerate și, desigur, izolarea persoanelor bolnave sau care elimină virusul, dar rămân asimptomatici.
Dacă deci, v-aș întreba acum care este cea mai mare problemă în acest moment în Republica Moldova legată de lupta cu pandemia, ce ați scoate în primul rând?
Pentru mine cea mai mare problemă acum în Moldova este faptul că lucrurile sunt de fapt ieșite de sub control. Nu le mai controlează nimeni, ele așa se dezvoltă haotic și de la sine. Spitalele, după cum vedem, nu se descurcă deoarece vin tot mai mulți pacienți și nu-i mai pot primi, deci ei așteaptă să mai fie deschise locuri noi. Monitorizarea focarilor, vedem, în teritoriu este sub orice critică, deoarece nici nu ajung medici în medicina primară, nu ajung cadre, nu sunt organizate destul de bine. Depistarea, nici nu mai vorbim despre aceasta, fiindcă noi am atins deja un procent de 30, 32, 35 de teste, procente de teste sunt pozitive, când de fapt Organizația Mondială a Sănătății considera 5% de teste deja o alertă. Și oamenii sunt foarte nemulțumiți și sunt foarte obosiți. Trebuie să recunoaștem că săptămâna trecută Moldova a fost lider pe continent la decese cauzate de SARS, precum și la numărul de infectări, dacă ne raportăm la numărul de populații. La decese suntem deja a cincea săptămână lideri, ceea ce e un lucru ieșit din comun. Iar la infectări am revenit pe primul loc după o mică perioadă în care cedasem întâietatea. Deci lucrurile astea trebuie să servească drept un indicator cum de fapt se gestionează la noi pandemia. Mai mult decât atât, eu văd o problemă de asemenea că acces la tratamente o au doar cei din spitale. Atât din punct de vedere a listei mai bune de medicamente care sunt accesibile pentru asistența spitalicească și lipsesc în farmacii, dar și financiar. În spital, pacientul are absolut acces gratuit la tratament. Pe când în ambulator, el trebuie să procure absolut tot. Ceea ce, de fapt, duce la o inechitate foarte gravă atunci când vorbim despre tratamentele anti-COVID, deoarece toți pacienții, de fapt, sunt egali în aceleași drepturi. Și de multe ori cauzează transformarea unor cazuri medii care se află la domiciliu în cazuri grave, anume din lipsa unor tratamente adecvate și uneori chiar și monitorizare corectă. Despre toate greșelile comisiei nu mai are rost să discutăm, dar cel mai grav e că astăzi autoritățile nu au fost capabile nici să educe și nici să impună prin structurile care le au de stat un nou comportament a cetățenilor pentru ca să minimalizeze transmiterea liberă și haotică a infecției.
Un fragment din interviul cu fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenko, politiciană din partidul PAS. Interviul integral, acordat Lilianei Barbăroșie, a fost difuzat azi dimineață în emisiunea Moldova la ora 7. Este și pe net la moldova.europalibera.org. Temele grele ale campaniei electorale, așa se intitulează și comentariul de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu.
Odată cu înregistrarea candidaților pentru scrutinul din 1 noiembrie, încep să se cristalizeze și temele de bază ale campaniei electorale. Sigur că, oricât de diferiți ar fi ideologic, niciunul dintre aspiranții la fotoliul de președinte nu va putea evita problemele imediate, ardente, care preocupă toată lumea. Primul dintre ele e criza sanitară. Subiectul COVID-19 îl pune în dificultate pe Igor Dodon, pentru că anume el se identifică pentru mulți moldoveni cu disprețul față de normele sanitare instituite de propriul guvern. A umblat fără mască în școli, pe arătură și în curți private, fără a se simți că propagă un model periculos de conduită pe timp de pandemie. O altă temă în aceste alegeri este sărăcia, care se lățește amenințător. O relație de tip cauză-efect a fost mereu între sărăcie și corupție, iarăși o temă pe care candidații opoziției o vor exploata din plin. Mai ales că și aici Dodon este foarte vulnerabil. Ce poate spune Dodon despre anticorupție, având punga neagră, faimosul culioc al lui Plahotniuc prins la spate? Există totuși un subiect ce pare să lipsească din discursul candidaților. Un reputat analist de la București observa că nimeni la Chișinău nu mai vorbește azi despre integrarea europeană. Mai ales că Dodon anunță în programul său electoral o radicală schimbare a vectorului extern. Candidatul independent Dodon proclamă Rusia drept principalul partener strategic al Republicii Moldova și vrea relații mai strânse cu Uniunea Eurasiatică a lui Putin. Alți parteneri strategici ar fi SUA, Turcia și China. Stranie asociere. Turcia și China fac parte din alt club decât Statele Unite la capitolul democrație și drepturile omului, dar probabil nu aceste finețuri îl preocupă pe socialist. Dodon va cere ca ONU să adopte o rezoluție privind neutralitatea permanentă a Republicii Moldova, după modelul Austriei, Suediei și Finlandei. Însă nu menționează nimic despre retragerea trupelor rusești și arsenalului militar din stânga Nistrului, deși aceasta este o condiție obligatorie a unei neutralități reale, nu demagogice. Dacă ideile lui Dodon privind integrarea Moldovei în structurile eurasiatice vor fi puse în aplicare, nu vor mai exista impedimente pentru rezolvarea diferendului transnistrian într-o manieră favorabilă Rusiei. Că se va numi federalizare sau statut special, cum zice Dodon, nu contează. Tocmai de aceea, principalul candidat pro-rus din aceste alegeri mizează pe cele 42 de secții de vot pentru transnistreni, pe care cecul vrea să le deschidă pe malul drept. O decizie criticată de opoziție. Andrei Năstase, liderul platformei DA și candidatul acestei formațiuni la alegerile prezidențiale, a reușit să întoarcă la CSJ hotărârea de inadmisibilitate a cererii sale privind micșorarea secțiilor de vot pentru transnistreni, emisă de Curtea de Apel, dar nu se știe care va fi sentința finală în acest caz. Dacă vor reuși să nu se decimeze în actuala campanie electorală, candidații din tabăra pro-europeană și unionistă vor trebui să acorde o atenție specială tematicii transnistriene și politicii externe, să aibă răspunsuri clare, bine chipzuite, pe înțelesul oamenilor, să arate legătura indisolubilă dintre valorile și orientarea Republicii Moldova spre vest sau spre est și felul în care va fi asigurată suveranitatea și integritatea teritorială a țării. Cât ne costă separatismul transnistrian pe plan uman, economic și al securității naționale? Cum îl vom rezolva? Cu ce mijloace și cu ce consecințe pentru Republica Moldova? Problema e una, soluțiile sunt două. Fie transnistrizarea întregului stat, fie europenizarea întregului stat. Iar politica externă și de securitate, cum bine se știe, reprezintă principalele atribuții în portofoliul președintelui. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Cristina Straton de la portalul ecopresa.md.
Vara 2020, Costești Stânga, cel mai mare lac de acumulare din Moldova, obiectiv ecologic. Circa 2000-2500 de turiști pe zi în Costești, 400-500 de mașini pe zi în Dumenci, Duruitoarea Nouă, zonă de frontieră. Liceuri improvizate pe plantațiile localnicilor, grădini jefuite, animale furate, apoi sacrificate și fripte pe plajă, gunoaie, frigărui, muzică, copaci, tăiați bătăi și împușcături. Focuri organizate oriunde, tone de mașini plimbate pe maluri cu risc de alunecări, în fiecare zi și noapte. Îndemnul de a redescoperi Moldova în pandemie a avut consecințe foarte triste pentru mediu în cele mai pitorești locuri. Detalii la acest subiect găsiți pe ecopresa.md. Totodată, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului informează că în perioada pandemiei, în Republica Moldova a fost înregistrat un nivel redus de poluare a aerului. La această concluzie s-a ajuns în baza cercetărilor elaborate de PNUD Moldova și a imaginilor surprinse de Agenția Europeană Spațială. Tot pe ecopresa.md aflăm că autoritățile urmează să verifice starea tuturor râurilor mici din țară și să pregătească un program de curățare a acestora. În același timp, în noua politică fiscală și vamală, document aflat în consultări publice, Ministerul Finanțelor propune eliminarea restricțiilor la importul automobilelor vechi, totodată se propune subvenționarea companiilor de colectare și reciclare a ambalajelor, iar pentru agenții economici care au asigurat colectarea ambalajelor conform țintelor, se va acorda o reducere a taxei pentru poluarea mediului. Pentru mai multe știri la zi despre mediu și situația ecologică din lume și Republica Moldova, intrați pe ecopresa.md.
Cu această revistă a presei ne apropiem de final, de finalul emisiunii Moldova la ora 7. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Va include ediția de astăzi a emisiunii Electorala 2020, Eu și Votul Meu, în care Valentina Ursu ține o cronică de campanie. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.